SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Anne Tachado, kababayan nating taga Melbourne, na napili bilang isa sa lima na magkakaroon ng tatlong buwang tinatawag na Italian sabbatical. Magandang araw, Anne!
Hello!
Congratulations!
Salamat!
So, isa ka sa lima na napili na makibahagi, na manirahan sa isang maliit na bayan sa Italia na tinatawag na Grottole, kung hindi ako nagkakamali.
Grottole. Grottole po.
So, una sa lahat, paano mo naman na-discovery ang competition na ito?
Si Mama kasi yung nagbigay sa akin nung advertisement nila. So, ano nun eh, tanda ko nun, summer kasi noon nung inopen nila yung competition. So, I think brownout yata that time. So, nakaupo lang kami, tinihintay namin bumalik yung kuryente. Tapos, nag-open si Mama ng Facebook niya, tapos may nag-share yata sa kanya, sa wall niya. Tapos, sinadya sa akin kasi alam ni Mama na gustong-gusto kong pumunta ng Italy. Tapos, ano din, parang naalala din namin yung auntie namin na, ano, madre siya sa Sicily. Nung bata pa ako. So, nung time na yon, nung pagbalik niya sa Pilipinas, lagi siya nagkukwento about sa Italy. Tapos, syempre, ano naman, dahil bata, kami, sobrang fascinated kami sa kwento niya. So, that time, binibigyan niya kami ng books about Italy. Tapos, nung nagka-cable kami, nanonood din ako ng documentary about Europe, about Italy. So, may interest na talaga ako noon pa na, ano, parang hopefully in the future makapag-spend ng time sa Italy, ganun.
So, anong ginawa mo para mapili ka? Kasi lima lang kayo, di ba? In-assume ko madaming sumali.
Opo. Nagulat nga po ako na natanggap po. Kasi, ano siya, essay application. So, apat yung question. Tinatanong nila kung ano yung experience mo, paano mo di-describe yung sarili mo, tapos kung anong makakontribute mo sa community nila, tapos parang anong motivation mo kung bakit ka nag-apply. Since sobrang, nung binasa ko kasi yung parang ad nila, talagang tuwang-tuwa ako kasi yung talaga yung gusto kong gawin, mahilig ako sa ano, sa gardening, tapos maano ako sa photography naman. So parang in my eyes, perfect siya. Tapos yun lang ginawa ko, parang nag-profess lang ako ng love ko for that opportunity and for Italy dun sa essay application.
So ano sa tingin mo yung ika nga nilang hugot para na napili ka?
Siguro kasi yung combination ng experience ko sa agriculture. Kasi nag-volunteer din ako before. Nag-placement ako sa Japan. Tapos nag-konting volunteer sa South America. Tapos nung estudyante din ako sa LB, nagpupunta din kami ng mga, ano, parang minimeet din namin yung mga farmers. Nag-assist din ako ng parang, ano, parang researchers, gumawa ng paper nila, ganun. Kasi, so I think yun. Tapos siguro din yung photography. At kasi this ano din eh, that time na in-interview nila ako, nag-host din ako ng sarili kong Airbnb experience dito sa Melbourne. Parang extra income ko.
So, kasi Airbnb yung namuno nito, hindi ba?
Opo. So parang feeling ko yung combination ng tatlong yun, parang siguro naging qualified ako para sa kanila.
Isa ka sa lima, pero ikaw ang pinakabata at kaisa-isang Pinoy. Excited ka na?
Excited na po. Medyo kakabahan din kasi syempre parang out of the comfort zone.
Tapos, pero panibagong adventure.
Tapos ano, sana magkasundo kami ng mga kasama ko. Syempre kasi older sila, baka ano, may generation gap sa mga things. But hopefully it will work out.
So sa loob ng tatlong buwan, sa pagkakaunawa ko, tutulungan nyo na maibalik yung interest sa lugar na ito.
Opo.
So ano-anong mga gagawin ninyo? Nabanggit mo na tutulong ka sa pagtanim?
Mm-mm.
So anong itatanim nyo? Grapes ba o olives?
Ano eh, vegetable garden daw eh. So iba't ibang klaseng vegetables. Tapos yung sa olives yata, meron na silang talagang plantation. So tutulong kami dun sa making part, yung paggawa ng olive oil.
Pagtas gagamitin mo yung galing mo sa photography, sa pag-promote.
Ang gusto kong gawin kasi parang photo series, tapos document, yung mga video-video. Kasi pag sinerch mo yung Grottole sa Google, ang makikita mo lang yung Wikipedia page niya, tapos yung Airbnb na article. Wala kang masyadong makikita kung ano ba talaga yung Grottole. Like, anong history ng tao doon, anong specialty nila. So, gusto kong i-utilize yung opportunity na, yun nga, ipapakita nila sa amin yung mga recipes nila, papakita nila kung paano gumawa ng olive. parang gusto kong ibalik yung interest ng tao through those things na makita nila kung ano ba ang Rotole. Sino ba yung mga nakatira doon?
Handa ka na bang kumain ng maraming pasta?
Handa na po.
Marunong ka na ba mag-Italian?
Ano po, siguro nakakabasa po, pero yung speaking, hindi ko pa po sure kung kaya ko mag-hold ng conversation sa kanila.
Pero yung pang-unawa?
Naiintindihan ko naman po kahit paano. Kasi binigyan nila kami ng parang online course. So, pinapractice ko naman siya everyday. Yung talagang yung conversation part lang. Kung paano ko talaga mare-retain yung mga nabasa ko, ganun.
So, dahil tatlong buwan ka mawawalay sa ina mo, pagkatapos ilang buwan ka rin na magtatrabaho doon sa panibagong lugar, ano-ano yung mga babaunin mo mula dito para sa tatlong buwang paglalakbay mo?
Feeling ko po, seasoning siguro.
Nor?
Yung parang pang ingredients po for Asian cooking. Kasi gusto ko rin mag-share sa kanila ng food natin kasi parang, syempre, tiny Italian town yun. Pagsasabihin mong Filipino food, hindi nila alam yun. So, parang, hindi ko sure kung papayagan ako ng, parang siguro immigration or whatever. Kung makaka-bring nga ako ng soy sauce, ng ganun. Pero, hopefully, gusto ko rin mag-bring ng something na mare-represent yung culture ko as a Filipino po. Ang plan kasi namin ni Mama, gusto ko siya actually mapapunta doon. So, gusto namin mag-ipon. Sabi lang niya, basta communicate lang kami every day.
O parang malapit naman ang mundo, 'di ba, dahil sa internet.
Mm, opo.
So masasabi natin na nung dumating itong oportunidad na ito sa buhay mo, nandun ka sa bahagi na gusto mong malaman kung anong susunod mong gagawin, 'di ba? Kasi kakatapos mo lang sa university.
Opo.
Tapos nag-resign ka dun sa trabaho mo.
Opo.
So masasabi mo bang meant to be?
I think so po. Kasi actually dumating nga po siya talagang the week after na nag-resign ako. Tapos nung time na yon, medyo mahirap kasi hindi ko sure kung makakahanap agad ako ng work. Ganon. Tapos that time, hindi pa rin sure kung makukuha ko yung citizenship ko. So nung nalaman ko pong natanggap po ako, parang yun na din, na-receive ko din yung news na okay na yung citizenship ko na makakuha ako ng Australian passport. So meaning na hindi ko kailangan mag-apply ng visa. So parang parang sakto lang. Ilo yung naisip ko talaga.
Ibabahagi mo sa amin ang mga pinagagawa mo at mga update pagdating mo sa Gratole.
Opo.
Maraming salamat at congratulations muli, Anne Tachado.
Salamat po.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.